Dad Prime, podcast for curious mind.
Gunung Ruang berstatus awas, masyarakat dievakuasi. Program susu gratis, pemerintah berencana impor jutaan ekor sapi perah. Gibran harap demo di depan MK berlangsung tertib. Inilah KBR Sore edisi Kamis 18 April 2024, saya Malika. Saudara Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta masyarakat menjauh dari radius 6 km puncak Gunung Ruang Kabupaten Kepulauan Sitaro sebab gunung api di Sulawesi Utara itu telah erupsi beberapa kali dan kini berstatus level 4, awas. Ketua Tim Kerja Pengamatan Gunung Api Heruning Tias mengatakan masyarakat setempat harus segera dievakuasi, utamanya yang di Pulau Tagulandang. Dia memperkirakan Gunung Ruang berpotensi meletus lagi.
Kemudian masyarakat Tagulandang ini juga harus mewaspadai adanya lontaran batu pijar yang diakibatkan oleh adanya erupsi eksplosif yang terjadi di Gunung Ruang dan juga dari luruhan awan panas atau surge dan juga tsunami yang disebabkan oleh runtuhan daripada tubuh gunung api yang masuk ke dalam laut.
Ketua Tim Kerja Pengamatan Gunung Api Heruning Tias meminta warga sekitar menggunakan masker guna menghindari paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu pernafasan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Ruang dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Kenaikan status terhitung sejak Rabu kemarin pukul 9 malam waktu Indonesia bagian tengah. Erupsi eksplosif terjadi sejak Selasa hingga Rabu malam. Tinggi kolom erupsi diperkirakan mencapai lebih 2,5 km dari puncak kawah. Pada Rabu malam terjadi letusan eksplosif yang disertai lontaran material pijar dan awan panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan erupsi Gunung Ruang perlu diwaspadai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Daryono menyebut erupsi gunung itu pernah memicu tsunami. Peristiwa tsunami akibat letusan Gunung Ruang terjadi tahun 1871. Saat itu gelombang tsunami 25 meter menewaskan 400-an orang. Dia mengatakan deformasi di tubuh gunung membangkitkan tsunami. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama pemerintah daerah telah mengevakuasi ribuan warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan hari ini Kepala BNPB Suharyanto memimpin langsung proses evakuasi.
Itu ada sekitar 11.615 penduduk yang mengungsi untuk sementara waktu. Dan ini adalah hitungan kita sementara di BNPB yang harus kita lengkapi nantinya kebutuhan logistik dasar, permakanan, tenda, dan lain-lain, logistik dasar pengungsian untuk sementara waktu. Apakah nanti akan tetap dievakuasi atau diungsikan di Tagulandang sebelah timur atau ke pulau-pulau lain di sekitarnya atau ke pulau utama di Kota Manado.
Juru bicara BNPB Abdul Muhari menyebut ada 1.500 warga berada di daerah resiko tinggi, yakni 2,5 km dari puncak. Kata dia ada beberapa warga yang secara mandiri mengevakuasi diri ke timur laut Pulau Tagulandang. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sitaro, Joikson Mikles Sagune, mengatakan ada sejumlah kendala dalam penanganan pengungsi.
Pertama adalah khusus untuk pengungsian sementara. Sementara yang ada, kita masih menempati ruang kelas dari sebuah sekolah SP. Setelah kita lakukan peninjauan lapangan, bahkan untuk pengungsian sementara yang ada, memang kita masih menemui beberapa kendala, termasuk untuk kebutuhan air bersih, bahkan untuk kebutuhan tempat tidur, baik untuk paralala maupun untuk balita yang masih perlu mendapat perhatian bersama, Pak.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sitaro, Joikson Mikles Sagune, mengatakan pemerintah daerah telah mengaktifkan status tanggap darurat selama 14 hari hingga 29 April 2024. Sementara itu, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, MPBI, mendorong pemerintah memprioritaskan evakuasi warga yang berpotensi terdampak langsung erupsi Gunung Ruang. Apa saja saran dari MPBI? Berikut wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Ketua MPBI Diki Pelupesi.
Terkait Gunung Ruang yang saat ini berstatus awas ditambah memiliki sejarah tsunami akibat erupsinya, bagaimana langkah penanganan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah?
Sekarang itu prioritas adalah evakuasi. Intinya menjauhkan masyarakat dari tadi, satu yang udah pasti adalah material erupsi, ya, dan yang kedua kalau kita bicara tadi potensi tsunami karena pernah ada catatannya. Karena ini kan kemudian ada dua potensi ya, Mbak ya. potensi gunung api itu urusannya PVMBG, Pusat Mitigasi Vulkanologi dan Bencana Kegunung Apian, ya. Dan BMKG, BMKG itu yang urusannya itu dengan gelombang tinggi, dengan tsunami, gempa, gitu ya. Nah, jadi kita juga harus melihat ini bahwa perlu ada koordinasi dan saling berbagi informasi yang koordinatif antara dua kelembagaan yang berbeda ini, PVMBG dan BMKG, gitu, Mbak.
Kemudian bagaimana penanganan yang mesti dilakukan untuk masyarakat yang dievakuasi ke pengungsian?
Kita ingin memastikan pada saat masyarakat dievakuasi, mereka dalam pengungsian itu kemudian mereka tercukupi kebutuhan minimum dasar mereka, ya, tenda, ya, shelter lah gitu ya bahasa kerennya gitu ya. Terus kebutuhan logistik mereka, kebutuhan air sanitasi mereka gitu. Supaya kemudian selama mereka dievakuasi atau dalam pengungsian itu, kita pastikan kebutuhan minimum dasarnya terpenuhi. Daerah-daerah yang mungkin remote, daerah-daerah yang sulit dijangkau, daerah-daerah yang mungkin jaringan komunikasi sulit. Nah, itu yang bagaimana caranya memastikan masyarakat itu bisa dijangkau, bisa mendapat informasi, dan kalau bisa juga, kalau memang ada potensi bahayanya, ya juga dievakuasi.
Itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Ketua MPBI Diki Pelupesi. Saudara, pemerintah berencana mengimpor 2 juta lebih ekor sapi perah untuk program susu gratis. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break. Eh, lu, gue perhatiin, kayaknya lu ada yang beda deh. Apanya ya?
Iya nih, gue kan baru potong rambut, makin cantik kan?
Ih, GR, bukan rambutnya yang beda, tapi pembawaan lu. Akhir-akhir ini, kayaknya makin semangat dan ceria.
Jelas dong, gimana nggak semangat kalau setiap pagi dapat asupan vitamin BP?
Hah, vitamin BP? Apaan tuh?
Itu loh, BP, buletin pagi.
Bisa aja Lulu, bener banget. Buletin pagi, asupan paling pas di pagi hari. Dapatkan berita-berita terhangat di pagi hari. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi, hanya di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Presiden Joko Widodo membahas situasi konflik di Timur Tengah saat bertemu Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Jokowi yakin Cina bisa menggunakan pengaruhnya untuk mencegah peningkatan eskalasi di Timur Tengah.
Bapak Presiden menekankan tidak ada pihak yang ingin melihat adanya eskalasi. Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak termasuk Iran dan Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan dalam pertemuan dengan Menlu Cina, Jokowi juga menekankan pentingnya menahan diri dan deeskalasi. Selain bertemu Menlu Cina, Jokowi juga menemui bekas Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Blair merupakan anggota Dewan Penasehat Ibu Kota Nusantara, IKN. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah investasi di IKN. Dia menyebut akan ada pembangunan solar panel oleh Uni Emirat Arab.
Ini B2B, dia akan masuk dari Uni Emirat Arab ya. Detailnya nanti kami akan sampaikan, tapi difasilitasi oleh Tony Blair Institute. Kita belum bisa bicara nilai, kapasitasnya kurang lebih sekitar 1,2. Iya, ini proposalnya baru masuk.
Itu tadi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Saat ini pemerintah tengah mempercepat pembangunan IKN. Sejumlah aparatur sipil negara ASN ditargetkan mulai pindah ke IKN September mendatang. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator Investasi Apple di Ibu Kota Nusantara IKN. Penunjukan Luhut berkaitan dengan permintaan Jokowi kepada CEO Apple Tim Cook supaya perusahaan raksasa teknologi itu berinvestasi di IKN. Jokowi ingin Apple ikut berinvestasi dalam pembangunan Smart City atau Kota Pintar di sana. Kita ke informasi lain, Kementerian Pertanian Kementan berencana mengimpor 2,15 juta ekor sapi perah per tahun. Sekretaris Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Makmum beralasan, kebutuhan susu terus bertambah dalam 7 tahun terakhir, namun produksi susu sapi hanya 1% dari kebutuhan per tahun.
Ini saya kira yang harus menjadi sebuah langkah lah ya, inovasi atau langkah solusi atau strategi baru bagi kita adalah bagaimana menghadirkan sapi-sapi tropis untuk hadir di Indonesia dan nanti bisa kita sebar di seluruh wilayah, dan harapan kita adalah masing-masing wilayah mampu memenuhi kebutuhan dari program ini masih di daerahnya masing-masing.
Sekretaris Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Makmun menyebut kebutuhan anggaran impor sapi perah mencapai Rp90 triliun. Kemudian untuk program minum susu gratis bagi 82 juta murid sekolah dan ibu hamil membutuhkan anggaran sekitar Rp49 triliun. Program itu merupakan gagasan dari paslon pemenang Pilpres 2024 yang telah diumumkan KPU, yakni Prabowo Gibran. Bergeser ke berita hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa anggota DPR RI Ihsan Yunus hari ini. Ihsan diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri APD di Kementerian Kesehatan tahun 2020. Dikutip dari Antara, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan Ihsan diperiksa di Gedung Merah Putih. Sebelumnya, sejumlah pejabat sudah diperiksa KPK dalam kasus ini. Beberapa di antaranya adalah Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Silvana. Pada awal November 2023, KPK telah memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan. Nilai proyek pengadaan APD tersebut mencapai Rp3 triliun. Kita ke informasi ekonomi. Kementerian Keuangan mengantisipasi dampak buruk perang Iran-Israel terhadap nilai tukar rupiah. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan situasi itu berpotensi memengaruhi perekonomian dalam negeri. Dia berharap eskalasi konflik Iran-Israel mereda sehingga tidak mengganggu perdagangan dan sektor keuangan dunia.
Kita juga memperhatikan dampaknya kepada kurs rupiah, utamanya terhadap US dollar. Kita memperhatikan hari-hari ini dengan sangat seksama. Pemerintah, kami di Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, dan juga LPS dalam konteks Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga stabilitas variabel-variabel yang mempengaruhi kondisi ekonomi kita.
Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut ada beberapa variabel yang harus diwaspadai, yakni pergerakan kurs, harga minyak, serta pergerakan suku bunga di tingkat dunia. Nilai tukar rupiah kini telah menembus level 16.000 per dolar Amerika. Sementara itu, ekonom senior Indef Tauhid Ahmad memperkirakan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika bakal terjadi hingga akhir bulan ini. Dia mengatakan situasi tersebut bergantung pada tingkat suku bunga dan inflasi di Amerika.
Saya kira ini mungkin ya sampai akhir bulan ini masih akan terjadi. Karena tadi ya kita masih menunggu pengumuman inflasi dari Amerika di bulan Maret ini ya. Jadi kalau Amerika turun biasanya kita jadi happy. Tapi kalau Amerikanya ternyata naik lagi ya sudah, itu akan terus terjadi bahwa capital outflow akan juga terjadi dan rupiah masih akan terus menderita begitu.
Ekonom senior Indef Tauhid Ahmad menambahkan pelemahan rupiah juga dipengaruhi konflik geopolitik antara Iran dan Israel. Menurut dia, perang dua negara itu berpotensi membuat inflasi dan harga minyak dunia naik. Kita ke informasi lain, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU menyambut baik rencana kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia. Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf berharap kunjungan Paus dapat mempererat hubungan NU dengan Vatikan.
Ya, tentu saja PBNU bersama-sama seluruh masyarakat bangsa Indonesia ikut menyambut gembira dan bangga dengan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia, dan kami mengucapkan selamat kepada umat Katolik di Indonesia seluruhnya atas kunjungan Paus ini.
Paus Fransiskus akan ke tanah air pada 6 hingga 9 September mendatang. Selain Indonesia, pemimpin gereja Katolik itu juga akan berkunjung ke kawasan Asia Pasifik seperti Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Kita beralih ke mancanegara, sekitar 13.000 orang dievakuasi imbas banjir yang menerjang Rusia Rabu waktu setempat. Otoritas cuaca Rusia memperingatkan ketinggian air di Sungai Tobol, kota Kurgan, melampaui batas berbahaya 850 cm, ketinggian air diperkirakan akan terus meningkat hingga hari ini. Kementerian Darurat Rusia memperkirakan hampir 700 permukiman di Kurgan terendam dengan total penduduk sekitar 18.000 jiwa. Wilayah-wilayah Rusia yang berada di pegunungan Ural dan Siberia dilanda banjir besar, dipicu cepatnya pencairan salju dan naiknya permukaan air sungai selama berminggu-minggu. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB akan menggelar pemungutan suara untuk menentukan status Palestina sebagai anggota penuh PBB. Pada April lalu, Palestina meminta DK PBB mempertimbangkan status keanggotaan penuh. Saat ini status Palestina di PBB hanya sebagai pengamat tetap. Penentuan nasib Palestina diputuskan Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Keputusan itu memerlukan persetujuan 9 dari 15 anggota DK dan tidak ada veto dari 5 negara anggota tetap DK PBB, 5 negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia. Kita ke arena olahraga, pelatih Indonesia U23 Shin Tae-yong yang meminta masyarakat mendukung penuh skuad Garuda Muda menjelang laga melawan Australia. Indonesia akan menjalani laga kedua menghadapi Australia di Piala Asia U23 malam ini. Shin mengatakan dukungan dibutuhkan lantaran kondisi pemain tengah terpuruk usai kalah di laga perdana melawan Qatar. Dalam pertandingan tersebut, pemain Indonesia dibuat frustasi akibat beberapa keputusan kontroversial wasit. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR berjudul Gelombang Amicus Curiae jelang putusan sidang sengketa Pilpres. Apa dampaknya? Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya, iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi, di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, menjelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi, MK, Senin 22 April mendatang, berbagai kalangan mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Seberapa berdampak amicus curiae terhadap para hakim MK dalam memutus perkara? Simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
Jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin 22 April mendatang, berbagai kalangan mengajukan diri sebagai amicus curiae. Amicus curiae atau sahabat pengadilan merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa kepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Mereka bisa memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Mereka yang mengajukan diri sebagai amicus curiae, antara lain sekitar 300-an guru besar, akademisi dan anggota masyarakat sipil, ratusan sastrawan, dan budayawan yang dipimpin budayawan Butet Kertajasa dan Gunawan Muhammad. Disusul Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Hukum dan sejumlah universitas di Indonesia. Bahkan Presiden kelima Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ikut dalam daftar yang mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan. Bukan hanya di Indonesia, amicus curiae juga dilayangkan Asosiasi Pengacara Indonesia yang berada di Amerika Serikat atau IALA. Perwakilan IALA, Birawa Jaya Sidayatra menjelaskan, hal itu dilatari hasil kajian dan pemantauan pemungutan suara luar negeri, khususnya di Amerika, di mana pihaknya menemukan beberapa kejanggalan dan dugaan kecurangan.
Sebagai perwakilan dari IALA, Indonesian American Lawyers Association, dalam kesempatan hari ini kami telah menyampaikan amicus curiae kami kepada Mahkamah Konstitusi terhadap proses PHPU nomor 1 dan juga nomor 2. Di sini kami menyampaikan amicus bukan suatu hal yang bersifatnya instan, tapi ini merupakan suatu hasil kajian kami yang telah diselenggarakan sejak beberapa bulan lalu.
Hingga Rabu 17 April kemarin, MK sudah menerima 23 amicus curiae terkait perselisihan hasil pemilihan umum PHPU pada Pilpres 2024. Namun juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan pihaknya hanya akan mempertimbangkan amicus curiae yang diterima hingga 16 April pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Menanggapi maraknya gelombang pengajuan amicus curiae ke MK, juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan sikap MK akan sangat bergantung pada masing-masing hakim konstitusi.
Amicus curiae tentu kita terima dan tentu kita serahkan kepada majelis hakim. Karena itu termasuk yang harus dan memang ditujukan kepada majelis hakim. Bahwa itu apakah dipertimbangkan atau tidak, atau seperti apa majelis hakim itu memosisikan amicus curiae itu, yaitu otoritas hakim.
Senada pakar hukum tata negara dari Universitas 11 Maret Surakarta, Agus Riwanto menyebut, sahabat pengadilan belum tentu dapat memengaruhi hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Amicus curiae itu kan tidak wajib menjadi pegangan hakim ya. Itu kan hanya pandangan yang mungkin akan bisa memberi pertimbangan hakim ya di dalam memutus perkara. Jadi apakah diterima atau tidak itu tergantung hakimnya ya. Kita tidak bisa mendikte hakim bahwa ini harus diterima, itu tidak diterima, karena ini, karena itu gitu. Karena itu hanya pandangan ya, pendapat dan opini dari orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam proses peradilan pemilu kalau di MK.
Laporan ini disusun Ardi Ridwansyah. Saya Heru Haitami.
Informasi dari daerah akan hadir usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Pa, ini kok macet banget ya? Tumben.
Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah. Ini kan makanan sehari-hari.
Ah, papa nih. Bikin mama tambah sepaneng aja.
Ini udah mau jam 9 loh, mah. Duh, papa telat deh.
Papa kan masuk kantornya jam 10. Belum telat dong.
Bukan masalah ngantor, mah. Papa gak mau telat dengerin talk show Ruang Publik KBR. Tolong dong, mah, puterin channel radionya.
Halah, papa.
Ruang Publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif, menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita di bagian akhir KBR Sore. Tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 7 terduga teroris di Sulawesi Tengah. Mereka diduga terafiliasi kelompok Jamaah Islamiyah atau JI. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Aswin Siregar, mengatakan para terduga teroris ditangkap pada Selasa lalu. Saat ini mereka tengah diperiksa intensif oleh penyidik Densus. Sementara itu Kapolda Sulawesi Tengah Agus Nugroho mengatakan 4 terduga teroris itu merupakan warga Kota Palu, 2 warga Kabupaten Sigi, dan 1 warga Kabupaten Poso. Kita ke Jawa Tengah, saudara pendukung pasangan pemenang Pilpres 2024 Prabowo Gibran berencana menggelar unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi MK besok. Cawapres Gibran Rakabuming Raka meyakini demo itu akan berjalan damai. Selengkapnya dilaporkan kontributor KBR Yuda Satriawan.
Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi rencana ribuan pendukungnya, yakni pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi menjelang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK di depan gedung tersebut Jumat besok. Menurut Gibran, aksi dilakukan secara santun, tertib, dan tanpa kekerasan.
Yang penting tetap semua, ketika mengganggu, tetap kita suatu.
Lebih lanjut, Gibran mengaku tidak mengetahui detail rencana aksi relawan tersebut. Sebagaimana diketahui, tim Prabowo Gibran menjelaskan aksi ini untuk merespon berbagai tuduhan, penghinaan, dan pelecehan kepada pemilih pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 itu. Ada lebih dari belasan ribu relawan yang direncanakan akan ikut aksi tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan, KBR.
Saudara, kita bergeser ke ibu kota. Sejumlah titik di Jakarta terendam banjir pada Kamis pagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jakarta mencatat banjir terjadi di 18 RT di Jakarta Timur. Banjir terjadi imbas luapan Kali Ciliwung setelah hujan deras mengguyur ibu kota kemarin. Ketinggian air bervariasi mulai 30 hingga 80 cm. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di KBR Sore edisi Kamis 18 April 2024. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id. Platform X kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.